Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Χαραλάμπους. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος βρέθηκε στην Αυστρία στις αρχές δεκαετίας του 1960, νεαρό παιδί τότε. Θα μας τα πει και ο ίδιος, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Χαραλάμπους.
Καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ όλους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Κύριε Χαραλάμπους, βρεθήκατε μικρός, νεαρός στην Αυστρία. Θέλετε λίγο να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και να μας πείτε πώς ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή, πώς αποφασίσατε να πάτε, γιατί αποφασίσατε να πάτε τότε στην Αυστρία, πώς ήταν η κατάσταση τότε στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα από την Αυστρία το 1960 να σπουδάσω στην Αυστρία. Αποφάσισα μαζί με τους γονείς μου να πάω στο Γκρατς της Αυστρίας. Ήταν εκείνη την εποχή μια προσιτή πόλη για φοιτητές από το εξωτερικό. Αποφασίσαμε μαζί και με ένα φίλο και συμμαθητή, καλό μου συμμαθητή από το γυμνάσιο, ο οποίος είχε ήδη πάει στο Γκρατς και με προσκάλεσε, με προετοίμασε το δρόμο για μένα, μου βρήκε δωμάτιο, μου βρήκε, με έγραψε στο Πανεπιστήμιο και έτσι βρέθηκα τον Οκτώβριο του 1960 στο Γκρατς της Αυστρίας.
Γνωρίσατε...
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, περίπου 300.000 κατοίκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα πανεπιστημιοπολή.
Γνωρίζατε γερμανικά.
Στην Αυστρία.
Γνωρίζατε, γνωρίζατε γερμανικά όταν φτάσατε στην Αυστρία ή δεν ξέρατε τίποτε?
Όχι, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα, μόνο δύο λέξεις, απλώς έτσι να συνεννοηθώ τις πρώτες ώρες που θα βρεθώ σε αυτή τη χώρα. Αλλά υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή, πολλοί Έλληνες φοιτητές στο Γκρατς και έτσι δεν δυσκολεύτηκα πολύ με τη γλώσσα. Γιατί και στο Πολυτεχνείο που σπούδασα δεν χρειαζόταν πάρα πολύ γλώσσα να ξέρεις, ήταν τεχνικά τα μαθήματα περισσότερα, αλλά αμέσως ξεκίνησα στο Πολυτεχνείο το κουρς των γερμανικών και δεν τα βρήκα και τόσο δύσκολα τα γερμανικά. Βρήκα εύκολα στην γραμματική και έμαθα μετά με τη γλώσσα, την έμαθα στην κυριολεξία, με συζητήσεις με φίλους, με φίλες, με αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημα της γλώσσας δεν ήταν μεγάλο για μένα, ούτε και τα μαθήματα. Ήμουνα λίγο εξοικειωμένος από την Ελλάδα και δεν είχα μεγάλες δυσκολίες.
Από ποια περιοχή της Ελλάδος κατάγεστε, από πού ξεκινήσατε από εδώ?
Η καταγωγή μου, οι γονείς μου είναι από τη Ρούμελη.
Από ποιο μέρος?
Ένα χωριό δίπλα από τη Αταλάντη, είναι Ελάτια λέγεται.
Στην Ελάτια.
Ένα μικρό μέρος, μια μικρή κομμόπολη, ναι. Αλλά εγώ γεννήθηκα στην Εύβοια. Τα στήρα Ευβίας, εκεί υπηρετούσε ο πατέρας μου τότε δημόσιος υπάλληλος, ήταν δασονόμος και υπηρετούσε στην Εύβοια κοντά στην Κάριστο. Και εκεί γεννήθηκα και εκεί πέρασα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Μετά φύγαμε, μετά τον πόλεμο φύγαμε και πήγαμε στην Άμφισσα.
Στην Άμφισσα.
Εκεί Άμφισσα, ναι. Την Έχισσα θυμάμαι. Στο δημοτικό εκεί έβγαλα και το γυμνάσιο μέχρι τις δύο τελευταίες τάξεις του γυμνασίου τις έβγαλα στην Άμφισσα. Θυμάμαι πολύ καλά χρόνια που περάσαμε εκεί στην Άμφισσα και μετά μεταφερθήκαμε στην Αθήνα. Έφτιαξε ο μπαμπάς μας σπίτι στο Χαλάνδρι και Πήγαμε το 1956 στο Γαλάντρι. Εγώ έβγαλα τα δύο τελευταία χρόνια μου σε ένα νυχτερινό γυμνάσιο της Αθήνας και με το απολυτήριο που πήρα από το γυμνάσιο έφυγα μετά το 60. Το 59 επιχείρησα να δώσω εξετάσεις στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, αλλά δυστυχώς δεν πέρασα και αποφάσισα μαζί με τον πατέρα μου να φύγω και να πάω να σπουδάσω στην Αυστρία. Έτσι,
και είπατε ότι επιλέξατε τον Γκράτς γιατί ήταν μια προσιτή πόλη, φθηνή πόλη για τους φοιτητές τότε.
Ναι, ήταν πολύ φθηνή πόλη, όχι πολύ φθηνή, ήταν φθηνή πόλη, αλλά το κυριότερο που πρέπει να τονίσω ήταν ότι τότε την εποχή του 60 η Ελλάδα ήταν μια οικονομική δύναμη σαν τη συγκρίνει σήμερα. Γιατί η δραχμή τότε εκείνη την εποχή είχε την ίδια αξία ότι είχε ένα σελήνη εδώ το χρήμα της Αυστρίας είχαν ισοτιμία. Μία δραχμή, ένα σελήνη. Και με 1000 δραχμές τότε, τους πρώτους μήνες που μου έστελνε ο πατέρας μου, περνούσα στην Αυστρία, στο Γκρατς, ειδικά ως φοιτητής με όλα τα απαραίτητα έξοδα που είχα, με νίκια, με φαγητά, με έξοδα του Πολυτεχνείου, με όλα τα άλλα έξοδα, περνούσα με τις 1000 δραχμές. Αλλά δυστυχώς δεν άργησε πολύ να έρθει η αλλαγή. Δηλαδή το σελήνη να ανεβαίνει και η δραχμή να κατεβαίνει. Ναι. Και έτσι αποφάσισα, επειδή δεν είχα οικονομικές ευχέρειες, να δουλέψω ο ίδιος για να συντηρήσω και τον εαυτό μου και να σπουδάσω. Και έτσι δούλευα παράλληλα στη σπουδή, δούλευα και στην Αυστρία και στο εξωτερικό. Συνήθως στη Γερμανία, είχα πάει Σουηδία, Γερμανία, σε αυτές τις χώρες στην Αυστρία, οι οποίες εκείνη την εποχή είχαν
αρκετή
οικονομική εξέλιξη.
Είχανε δουλειές.
Ναι, είχανε πάρα πολλές δουλειές και βρίσκαμε πολύ άνετα δουλειές και εμάς τους φοιτητές που πηγαίναμε για πρακτική και για δουλειές, εμάς μας εξυπηρετούσαν πολύ περισσότερα και το κυριότερο δεν πληρώναμε φορολογίες. Εάν θυμηθώ την εποχή εκείνη που δούλευα στη Σουηδία, ήτανε η φορολογία στη Σουηδία ήταν 60% του μισθού.
60%.
Εμείς οι φοιτητές δεν πληρώναμε ευτυχώς τίποτα. Και αν καταλάβετε 60% να παίρνεις περισσότερα από ό,τι παίρνουν οι ίδιοι οι Σουηδοί, πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν αρκετά λεφτά τότε ως φοιτητές που βγάζαμε στη Σουηδία. Η Σουηδία για μένα είναι τότε είχα πάει, πότε είχα πάει στη Σουηδία, δεν είχα πάει το 60, νομίζω 66-67. Είχα πάει στη Σουηδία. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η χώρα από εξέλιξη διαφορά μεγάλη από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Αυστρία, που ήμουνα κι εγώ.
Α, σας άρεσε η Σουηδία, μάλιστα.
Ναι, στη Σουηδία και η Γερμανία φυσικά ήταν μια προσιτή χώρα για μας τους φοιτητές και έτσι κατόρθωσα και παράλληλα σπούδασα και τελείωσα τις σπουδές μου. Και,
μετά τι κάνατε, μετά που τελειώνετε τις σπουδές σας, τι κάνετε, πάτε και βρίσκετε μια δουλειά εκεί πέρα στην Αυστρία ή κάπου αλλού?
Ναι, κοιτάξτε, τότε εκείνη την εποχή, δηλαδή το 70 που τελείωσα εγώ, γιατί καθυστέρησα λίγο στη σπουδή, γιατί δούλευα παράλληλα και με πήρε λίγα χρονάκια παραπάνω.
Ναι.
Αλλά υπήρχαν αρκετές δουλειές. Εγώ ενδιάμεσα γνώρισα και τη γυναίκα μου, φοιτήτρια και αυτή στο Πανεπιστήμιο σπούδαζε ιατρική και τα μπλέξαμε και τελειώσαμε και οι δύο. Ευτυχώς εγώ τελείωσα το Μάιο τη σπουδή μου, πήρα το δίπλωμα διπλωματούχος μηχανολόγος και η γυναίκα μου τον Μάιο ή τον Ιούνιο πήρε το δίπλωμα του γιατρού. Και εδώ στην Αυστρία το παίρνουν το δίπλωμα κατευθείαν από το Πανεπιστήμιο όταν τελειώνουν το δίπλωμα του γιατρού. Και έτσι και οι δυο μαζί, τελειώνοντας, κάναμε το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα.
Θυμάμαι
μαζί και ήταν αξέχαστο.
1970-71, κάπου εκεί, κύριε.
Εκεί περίπου, Χαραλάμπους. Ναι, εκεί περίπου. Και είμαστε τότε, θυμάμαι, ας πούμε, τις καιρούς της δικτατορίας στην Ελλάδα, αλλά είχε μια τάξη για μας, δεν είχε καμία σημασία, αλλά θυμάμαι εκείνη την εποχή και μου έχει μείνει έτσι κάπως αξέχαστη από τον τρόπο συμπεριφοράς, από την ησυχία, από ορισμένα πράγματα και λίγο φόβος και τα λοιπά μας είχε τότε, αλλά... Ήταν ωραίες οι εποχές και μετά γυρίσαμε και οι δύο στην Αυστρία μετά τις διακοπές και πιάσαμε δουλειά αμέσως εγώ εδώ στην Αυστρία, η γυναίκα μου γιατρός στο πρώτο νοσοκομείο και εξελιχθήκαμε μετά, πήγαμε προς τη Δυτική Αυστρία.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή φτάσατε σε αυτό το σημείο, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς σαν Έλληνας, συνηθισμένος όχι μόνο σε ένα διαφορετικό κλίμα από της Ελλάδας σε σχέση με της Αυστρίας, αλλά και σε διαφορετική γεύση φαγητών, πώς τα καταφέρατε, γιατί τα αυστριακά φαγητά και τα λοιπά είναι διαφέρουν από τα ελληνικά, τα συμβιβαστήκατε, δηλαδή σας άρεσαν, το λέω τελείως έτσι από περιέργεια.
Ωραία η ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου τη βάλατε για να σας πω και ίσως πολλοί που μας ακούνε να μάθουν σχετικά με τις, μπορώ να πω ας πούμε με τις Άλπεις. Mm-hmm. Οι Άλπεις είναι τα μεγαλύτερα βουνά εδώ στην Ευρώπη και εδώ στην περιοχή αυτή που ζω εγώ πάρα πολλά χρόνια είναι το κέντρο σχεδόν των Άλπεων. Και φυσικά είναι λογική ερώτηση ένας Έλληνας που έρχεται από την Αθήνα, λέμε έτσι, και έρχεται μέσα στις Άλπεις, τι αισθάνεται από τη θάλασσα, έρχεται στο βουνό ύψος 2.000 και 3.000 μέτρα. Να σας πω το εξής, ότι πραγματικά είναι η διαφορά μεγάλη. Το πρώτο καιρό που δεν ήμουν συνηθισμένος σε αυτό το κλίμα, είχα προβλήματα, εταιρείας και κυρίως ψυχολογικά προβλήματα. Επειδή, ξέρετε, βρίσκεσαι σε μία πόλη και γύρω-γύρω είναι ψηλά βουνά. Και αυτά σε πιέζουν έτσι ψυχικώς. Αλλά έκανα το εξής, όταν βρίσκεσαι σε περιοχές που έχει βουνά και είσαι ακόμα νέος, είναι ευχάριστο και πρέπει, επιβάλλεται, να ανέβεις να πας στα βουνά. Δηλαδή, όσο μπορείς να πιάσεις πιο ψηλά.
Πεζοπορία.
Κορυφές,
πεζοπορία δηλαδή.
Πολλές ψηλές κορυφές. Όταν φτάνεις στην κορυφή ενός βουνού, εκεί βλέπεις, ας πούμε, τη θέα προς τα κάτω, εκεί βλέπεις τη φύση που είναι διαφορετική. Yeah. Λοιπόν, αυτές οι ορειβασίες, ας τις πούμε έτσι, αυτό το περπάτημα μέσα στη φύση, αυτό σε αναζωογονεί ψυχικά. Και έτσι κατόρθωσα και ξεπέρασα τους πρώτους μήνες της ζωής μου εδώ στις Άλπεις και μετά με τα βουνά που ανέβαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα, πέρναγα ωραία και αισθανόμουν ψυχικός και σωματικός δυνατός. Τώρα για την άλλη ερώτηση που μου κάνατε για το φαγητό, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Αυστρία, ναι μεν βρίσκεται στα μέσα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά είναι κάπως διαφορετική η κουζίνα της. Εμείς και μέχρι σήμερα ακόμα το ίδιο συμβαίνει. Όταν ένας άνθρωπος είναι συνηθισμένος από παιδί σε μία ορισμένη κουζίνα, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει 100% τους, τις γεύσεις,
τις συνήθειες,
και τα φαγητά.
Ναι, σωστά.
Ναι, και
πώς τα βγάλατε πέρα.
Που, ναι, κοιτάξτε, δεν είχαμε πολλά χρήματα τότε ως φοιτητές να πάμε να φάμε στα εστιατόρια κτλ. Καθόμαστε και μαγειρεύαμε μόνοι μας. Και πολλές φορές είμαστε πολλοί φοιτητές μαζί, οι οποίοι μαγείρευε ο ένας και ερχόντουσαν και άλλοι και τρώγαν μαζί. Εγώ είχα από την αρχή και ήμουν ένα καλός μαγείρας. Δεν ξέρω, το είχα μάθει από τη μάνα μου, δεν ξέρω, μαγείρευα καλά και μαγειρεύω ακόμα.
Α, πολύ ωραία.
Λοιπόν, και ναι, και αυτό μου έδωσε λίγο την ελληνική γεύση και δεν με άφησε να μένω στα φαγητά τα οποία δεν ήθελα. Έτρωγα, μαγείρευα και έτρωγα αυτά που ήθελα, αυτά που ήξερα. Την όμως η αυστριακή κουζίνα είναι πολύ, πάρα πολύ καλή, γιατί συνδυάζει το μεσογειακό, μπορούμε να πούμε το βαλκανέζικο, με το κεντροευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν ξέρετε το, και το ξέρετε, ο καθένας που ξέρει το Βίνα Σνίτσελ, το Σνίτσελ της Βιέννης.
Ναι,
είναι ένα πάρα πολύ καλό φαγητό, το τρώω σχεδόν κάθε μέρα και έχει πάρα πολύ καλές άλλες σχετικά, ας πούμε, άλλες κουζίνα. Είναι της Αυστρίας, είναι πάρα πολύ καλή, έτσι, αν την πάρεις και τη συγκρίνεις με άλλες κουζίνες. Είναι η κουζίνα η οποία εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, ήταν η κουζίνα της Σουηδίας. Η σουηδική κουζίνα ήταν για μας τους Έλληνες, δεν ήταν καθόλου προσιτή. Και πηγαίναμε, θυμάμαι τότε, φοιτητές στους Ιταλούς, ήταν τότε εκείνη την εποχή πολλοί Ιταλοί στη Στοκχόλμη και πηγαίναμε και τρώγαμε εκεί.
Να ρωτήσω κάτι, μια και ήσασταν και κοντά στην Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει και τρένο, εσείς με τρένο δεν πήγατε στην Αυστρία, φαντάζομαι.
Εγώ με τρένο. Ναι, με μια βαλίτσα πήγα από την Αθήνα στο Γκρατς. Υπήρχε τότε, εκείνη την εποχή, πολύ καλή σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθήνα-Μόναχο.
Η Ακρόπολης, η Ταχεία, νομίζω Ακρόπολης το λέγανε.
Ναι, Ακρόπολης Εξπρές. Και, ναι, είχε πάρα πολύ, το θυμάμαι μπορώ να πω, μας είχε εξυπηρετήσει τότε πάρα πολύ καλά αυτό το τρένο και δεν σταματούσε πολύ στη Γιουγκοσλαβία, τότε ήταν η Γιουγκοσλαβία ακόμα, δεν είχε διαλυθεί. Και είχαμε με το τρένο αυτό, πήγαινα ερχόμουν και εγώ τα πρώτα χρόνια από την Αυστρία στην Ελλάδα. Μετά πήρα αυτοκίνητο και κατέβαινα με το αυτοκίνητο.
Να ρωτήσω κάτι, η μητέρα σας εδώ από την Ελλάδα, γιατί συνήθως οι Ελληνίδες μάνες το κάνουν αυτό, δεν σας έστελνε τίποτα?
Είπατε, δεν ακούω, δεν κατάλαβα.
Λέω, η μητέρα σας, λέω, εδώ από την Ελλάδα, δεν σας έστελνε στην Αυστρία κάτι, φαγητά εννοώ?
Ναι, αυτό με είχε σώσει αυτό το πρώτο καιρό. Τότε σας είπα ότι υπήρχε καθημερινή επικοινωνία με σιδηρόδρομο στην Αυστρία και θυμάμαι η μητέρα μου και ο πατέρας μου αγωνίστηκαν για μένα, θυσιαστήκανε. Και μου στέλνανε μία φορά το μήνα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά πολλά πακέτα έπαιρνα συνέχεια με φαγητά. Έφτιαχνε η μάνα μου, θυμάμαι, μία πάρα πολύ καλή
πανακόπιτα
και τυρόπιτα. Έφτιαχνε μια πισινάδα, έφτιαχνε κάτι ωραίες ελιές, τις οποίες δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω. Αυτή τη βυσινάδα και το γλυκό βύσινο, τις ελιές που έφτιαχνε οι αμφίσεις, όλα αυτά, τυριά σε λάδι για να μην χαλάνε, πανακόπιτες, τυρόπιτες, ψωμιά, κουλουράκια. τότε, εκείνη την εποχή, και ήμουν ευτυχής κάθε φορά που πήγαινα στο σταθμό και έμενα κοντά στο σταθμό. Ναι. Δίπλα στο σταθμό έμενα και δεν είχα, τότε δεν είχα ούτε αυτοκίνητα, τίποτα, με τα χέρια τα κουβαλάγαμε και τα πηγαίναμε στο σπίτι και ήμουνα τόσο χαρούμενος και ερχόντουσαν και άλλοι φοιτητές εκεί και τρώγαμε μαζί. Wow. Αλλά να σας πω και το πιο παράξενο ακόμα,
ναι,
ότι στο Γκρατς όταν φοιτούσα ήταν πολλοί φοιτητές από Περσία, από την Ιορδανία, από τη Συρία, από το Λίβανο, από την Αίγυπτο, πολλοί οι οποίοι τότε εκείνη την εποχή ήταν από γονείς οι οποίοι είχαν οικονομική ευκαιρία. Ναι. Και θυμάμαι από τη Συρία είχα έναν πολύ καλό φίλο στο Πολυτεχνείο, του οποίου οι γονείς του στέλνανε και αυτού, σκεφτείτε, από τη Συρία πακέτα με φαγητά. Είναι απίστευτο. Όταν το λέω κάπου δεν το πιστεύουνε. Τότε εκείνη την εποχή υπήρχε η επαφή, η συγκοινωνιακή επαφή μεταξύ Συρίας και Ελλάδος και Αυστρίας. Και έτσι έφερνε και αυτό, θυμάμαι, του στέλναν οι γονείς του και αυτού τυρί μέσα σε λάδι, ελιές. Δηλαδή κάτι παρόμοιο με αυτά που τρώμε και εμείς στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Ωραίες αναμνήσεις, κύριε Χαραλάμπους, όλες αυτές, έτσι.
Ναι, να σας πω, αυτά ήταν οι εποχές τις φοιτητικές.
Ναι.
Οι φοιτητικές εποχές, όπως ξέρει ο καθένας, περνάνε. Ενδιαφέρον είναι για τη ζωή του ανθρώπου πώς την περνάει μετά στην επαγγελματική
Ακριβώς.
του ζωή, γενικά στη ζωή,
Σωστά.
γενικά στην οικογένεια, γενικά στον τρόπο ζωής, γενικά στην πόλη που ζει, γενικά. Εγώ είμαι τώρα αυτή τη στιγμή 85 ετών.
Μάλιστα.
Είμαι στην Αυστρία από το 1960, είμαι γύρω στα 40...
60, τι λέτε τώρα, άμα είστε το 1960 είναι 66 χρόνια.
40 και 65 χρόνια.
65.
Είμαι 65 χρόνια στην Αυστρία και ζω εδώ συνέχεια. Μπορείτε να το καταλάβετε ότι είναι μια μεγάλη διάρκεια. Δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ που με κράτησε υγιή και με κρατεί ακόμα όσο πάει να μπορώ να επικοινωνώ με την πατρίδα μου, την Ελλάδα, την οποία ποτέ δεν ξέχασα. Και
Έρχεστε τα καλοκαίρια εδώ, έτσι δεν είναι? Έρχεστε στην Ελλάδα κάποιους μήνες?
Έρχομαι τα καλοκαίρια και είχα την ευκαιρία εκεί που γεννήθηκα, στα Στήρα Ευβίας, το οποίο είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος,
γνωστό,
πολύ ωραίο μέρος και ακόμα παραδοσιακό, δεν έχει πολλούς τουριστές. Εκεί έφτιαξα ένα σπίτι σε μια έκταση πανοραμική και χαίρομαι κάθε χρόνο που κατεβαίνω κάτω, γιατί και είμαι φίλος του κολυμπιού, κολυμπάου.
Μπράβο.
Είναι το αγαπημένο μου σπορ και έχω αυτή την απέραντη θέα, έχω αυτό το ελληνικό τοπίο της θάλασσας, το οποίο δεν το βρίσκεις πουθενά σε κανένα κόσμο αυτής της γης. Και πρέπει να το πω με ευχαρίστηση, να το καταλάβει ο καθένας, ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και χαίρομαι κάθε φορά που κατεβαίνω κάτω το καλοκαίρι και περνάω αυτές τις ευχαρίστες ημέρες. Γιατί, για να σας πω, το φαγητό, ο ήλιος, η θάλασσα, γενικά το κλίμα, οι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι αυτό που έναν όχι μόνο Έλληνα, αλλά και ξένο έτσι τραβάει, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, κάτι φιλόξενο, κάτι φιλικό. Και έτσι έχω εδώ στην Αυστρία που ζω πάρα πολλούς έτσι αυστριακούς φίλους και γνωστούς, οι οποίοι είναι, μπορώ να σας πω, πολύ φιλέγγινες από ορισμένους Έλληνες.
Ναι,
και
ναι.
Έτσι έχουμε δημιουργήσει μια παρέα, έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση, ας πούμε, η οποία από την πλευρά της Ελλάδος και της Αυστρίας φυσικά συνεργαζόμαστε, που λέμε.
Να ρωτήσω, κύριε Χαραλάμπους, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, σε όλη τη διαδρομή σας στην Αυστρία, δηλαδή πήγατε εκεί πέρα, σπουδάσατε, μετά πιάσατε, παντρευτήκατε, πιάσατε δουλειά, όπως μας είπατε, στη χώρα αυτή, αισθανθήκατε ποτέ αυτό που λέμε να σας θεωρούν κάτι διαφορετικό, δηλαδή αισθανθήκατε ποτέ κάποιο είδους αντιπάθεια?
Όχι. Κοιτάξτε, εμείς οι Έλληνες, το λέω και πάλι, έχουμε στο εξωτερικό μία ιδιαίτερη φιλική αντιμετώπιση. Η ελληνική, εγώ έτσι το χαρακτήρισα, δεν βρήκα εγώ σε όλη μου την ζωή, σας μιλάω ειλικρινά, ποτέ μία αρνητική, κάτι έστω αρνητικό να μου πει κάποιος από την Αυστρία ή κάποιος άλλος από το εξωτερικό. Εμένα ναι, προσωπικά.
Να, ναι.
Μιλάω για μένα ναι. Και γενικά η συμπεριφορά των ντόπιων απέναντι των Ελλήνων ήταν και είναι πολύ φιλική. Και μας αναγνωρίζουν όχι ως λαό, αλλά μας αναγνωρίζουν περισσότερο ως ανθρώπους. Γιατί οι Έλληνες είναι διαφορετικοί, είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο αγαπούν, δεν μπορώ να πω
είναι
αγαπούν.
Είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, λέτε, αυτό το πράγμα που σίγουρα σε πολλούς ναι.
Κοιτάξτε, ο ελληνικός πολιτισμός, ειδικά σας λέω εδώ στην Αυστρία, οι Αυστριακοί είναι πάρα πολύ φιλέλληνες, γιατί ο ελληνισμός ήδη εδώ στην Αυστρία ή από το Μεσαίωνα υπήρχε και έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα ακόμα. Η Βιέννη ήταν κέντρο του ελληνισμού.
Ναι, τα περισσότερα, τα μισά κτίρια νομίζω της Βιέννης και έτσι τα είχαν Έλληνες, έτσι, ελληνικής καταγωγής άτομα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό ακριβώς. Τα καλύτερα κτίρια στη Βιέννη έχουν ελληνικό θέμα, ελληνικό στοιχείο. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο διαλέξανε τότε επειδή τους άρεσε για τον άλλο λόγο. Όχι, η ελληνική ιστορία, η ελληνική φιλοσοφία, όλα αυτά παίξαν ένα μεγάλο ρόλο εδώ στους Αυστριακούς και γι' αυτό έχουν αναπτύξει από παλιά, ας πούμε, μια φιλία πολιτιστική 100% και γενικά, ας πούμε, μια θετική αντιμετώπιση του ελληνισμού. Η Αυστρία, όπως ξέρετε, έχει αναπτυχθεί σε μία από τις καλύτερες, μπορώ να πω, ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλα σχεδόν τα τμήματα της ζωής που λένε, από βιομηχανίες, από ιατρική, από ιατροφαρμακευτική περίθεση, τεχνολογία, παιδεία, όλα. Δεν υπάρχει κάτι με το οποίο αυτή η χώρα δεν έχει ασχοληθεί θετικά παντού και έχει κρατήσει μια πολιτική η οποία, ας πούμε, δεν επηρεάζεται από πολλές εξωτερικές συνθήκες. Τέλος πάντων, αυτό της έδωσε αυτής της χώρας τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μόνη της, να αναπτυχθεί δυναμικά. Ναι. Τώρα, εμείς οι Έλληνες εδώ
προσφέραμε και εμείς. Αλήθεια, πώς ναι. Είστε στο Γκράτς, ας πούμε, στην περιοχή που είστε εσείς, πόσοι περίπου Έλληνες ήσασταν και είστε περίπου?
Κοιτάξτε, είμαστε την εποχή που σπούδαζα εγώ μέχρι το 70 περίπου, ήταν περίπου 1.000 με 1.500 Έλληνες. Ήταν πάρα πολλοί. Δηλαδή, όταν μιλάω πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ γιατί δεν ήταν απεριόριστη ο αριθμός των φοιτητών. Αλλά σχετικά με τους άλλους, από τις άλλες χώρες, οι Έλληνες αποτελούσαν την πλειοψηφία των φοιτητών.
Των ξένων φοιτητών. Ναι.
Των ξένων φοιτητών, ναι. Εγώ, όπως σας είπα, έφυγα μετά το 1972 από τον Γκρατς και ήρθα εδώ στην Δυτική Αυστρία, στα σύνορα ακριβώς μεταξύ Αυστρίας, Ελβετίας και Γερμανίας. Είμαι μέσα ακριβώς στην καρδιά της Ευρώπης. Δεν είμαι μακριά πολύ από τη μεγαλύτερη, από τη δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ευρώπης, Bodensee. Mm-hmm. Και συνδυάζουμε έτσι τις τρεις αυτές διαφορετικές χώρες, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, τις οποίες έζησα και ζω από κοντά. Τώρα, αν θέλετε να σας πω κάτι σχετικά με τη ζωή μου εδώ, ευχαρίστως.
Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο και επειδή είμαι σίγουρος ότι έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε από τη δικιά σας εμπειρία σχετικά από τις επαφές που είχατε, από την καθημερινότητα, μιλώντας και συνδιαλαγόμενος με όλους αυτούς τους ανθρώπους από την Ελβετία, τη Γερμανία κτλ. Θα θέλαμε πολύ να μας πείτε, αλλά σε μια άλλη εκπομπή, να μας πείτε τις διαφορές μεταξύ αυτών των ανθρώπων, έτσι τουλάχιστον εσείς όπως τις βλέπετε, αλλά και τις διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Αυστριακών που δεν είχαμε την ευκαιρία σήμερα, δεν είχατε μάλλον την ευκαιρία σήμερα λόγω χρόνου να μας μιλήσετε για αυτά. Απλώς για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να σας ρωτήσω περίπου πόσοι τώρα Έλληνες είστε στην περιοχή σας, στον Γκρατς, αν ξέρετε, πόσοι περίπου είστε. Έχετε εικόνα?
Κοιτάξτε, ναι, η εικόνα αυτή τη στιγμή γίνεται πιο καλύτερη. Παλιά, πριν από 5 χρόνια, ακόμα πριν την πανδημία, είμαστε, να σας πω, λίγοι. Δηλαδή λίγοι όταν εννοώ, δηλαδή γύρω στους 200-300 Έλληνες.
Ναι.
Μετά την πανδημία και μετά την κρίση της πανδημίας στην Ελλάδα, και γίνεται τώρα τα τελευταία χρόνια μια κίνηση και έρχονται περισσότερο νέοι άνθρωποι, έρχονται εδώ στην περιοχή τη δική μας. Πολλοί αναζητούν αυτή την εποχή την Ελβετία. Η Ελβετία είναι πραγματικά αυτές τις στιγμές η πιο καλύτερη χώρα και η πιο βασική και στερεή οικονομικός, και την προτιμούν πολύ. Έρχονται και εδώ στην Αυστρία πάρα πολλοί Έλληνες. Η Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή λίγο έτσι πεσμένη, αλλά οι Έλληνες, όπως σας το είπα ακριβώς, αυξάνονται και αυξάνονται εδώ στην περιοχή τη δική μας.
Μάλιστα.
Και στην Ελβετία και στην Αυστρία πολύ λίγοι πηγαίνουν στη Γερμανία. Οι περισσότεροι έρχονται Αυστρία και Ελβετία. Τώρα θα έχουμε αυξηθεί, δεν θα είμαστε εδώ τριγύρω, δηλαδή Ελβετία, Ανατολική Ελβετία, Νότιος Γερμανία και Δυτική Αυστρία, αυτή η περιοχή εδώ πέρα, την υπολογίζω να έχει γύρω στους 1.000 Έλληνες, το λιγότερο. Τους βλέπω κάθε φορά στις εκδηλώσεις που γίνονται της Εκκλησίας. Έρχεται πολλής κόσμος. Έρχεται, ναι. Και εδώ και στην Ελβετία.
Και οι νέοι αυτοί στους οποίους αναφερθήκατε, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Είναι παιδιά τα οποία έχουν σίγουρα κάποια, πώς θα το πω, είναι επιστήμονες ως επιτοπλίστων, δηλαδή είναι γιατροί, τέτοια επαγγέλματα. Πώς, τι έχετε καταλάβει?
Αυτό που έχω καταλάβει, ότι όχι, δεν είναι γιατροί, δεν έχουν υψηλά επαγγέλματα. Είναι περισσότεροι οι οποίοι έρχονται ως βοηθητικοί, μπορώ να πω, ας πούμε. Περισσότεροι νομίζω ότι έρχονται από το επάγγελμα της
εστίασης. Ναι.
Εστίασης οι περισσότεροι έρχονται φυσικά οι φυσιοθεραπευτές. Τώρα διάβασα την άλλη φορά, ζητούσε ένας ψυχίατρος κάποια θέση. Έρχονται και επιστήμονες, αλλά λιγότερο μπορώ να σας πω.
Ναι,
οι περισσότεροι είναι αυτοί που...
Στις υπηρεσίες,
ναι,
που λέμε.
Ναι, υπηρεσίες, ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Υπηρεσίες, ναι, εργασίες. ίσως έρχονται και θέλουν να ξαναγυρίσουν πάλι στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
Ναι.
Έρχονται και δουλεύουν το χειμώνα εδώ και γυρίζουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, τη σεζόν
θα γίνεται και αυτό.
Ναι, ναι, η σεζόν. Σεζόν, ναι,
σεζόν,
ναι.
Δουλειές.
Μάλιστα.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ωραία. Κύριε Χαραλάμπους, δυστυχώς βλέπω ότι ο χρόνος εξαντλείται, ο ραδιοφωνικός χρόνος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα, μας περιγράψατε όλα αυτά τα πράγματα, τα ωραία πράγματα της, και της δικιάς σας ιστορίας και εμπειρίας. Αλλά θα ήθελα, όπως είπα, να μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή για να μας πείτε τις δικές σας εντυπώσεις και πώς εσείς συγκρίνετε όλους αυτούς τους ανθρώπους μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τους Έλληνες, τα καλά και τα κακά τους, δηλαδή τα δυνατά σημεία τους και τα αδύνατα. Εάν μπορείτε, θα το εκτιμούσα σε μια άλλη εκπομπή να μας μιλούσατε από τη δική σας εμπειρία, επαναλαμβάνω, για το πώς εσείς κρίνετε όλες αυτές τις κουλτούρες κτλ.
Ευχαρίστω, είμαι στη διάθεσή σα, γιατί και εγώ αυτά που έμαθα και αυτά που ξέρω δεν θέλω να τα κρατήσω δικά μου. Είναι, νομίζω, η εμπειρία την οποία ο καθένα πιστεύω να τη μοιράζει με του άλλου, και ελπίζω ότι έτσι με ένα τέτοιο τρόπο θα καλύτερεύσει και η δική μα η φυλή και οι άλλοι. Και τέλο πάντων, η ζωή θα γίνει πιο καλύτερη αν ξέρει ότι ο δίπλα σου είναι αυτός και ο άλλος. Νομίζω ότι θα ήταν ευχάριστο μια τέτοια συνομιλία μαζί σας.
Ωραία, θα το προγραμματίσουμε μια άλλη φορά να μας μιλήσετε και για αυτά τα θέματα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω, όπως είπα, ότι ο χρόνος εξαντλείται, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σε ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ και χαιρετώ όλους τους Έλληνες του κόσμου.
Ευχαριστώ πολύ.
Χάρηκα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Γεια σας.